Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pagluto ng pagkain, laundry ng kanilang damit, yan. Tapos sama kung saan kami, ano, sa park, ganyan. Lalo nung maliliit pa sila, ako hindi sila pwedeng matulog na hindi mo sila babasahan, libro.
Masaya sa pag-aasikaso at pag-aalaga ng kanyang limang apo, ang 75-year-old na si Lola Ofelia Manongdo mula sa Melbourne. Kahit na busy at aktibo sa komunidad bilang sekretarya ng grupong PISER o Filipino Elderly Association Southeastern Region, hindi ito nawawala ng panahon na makipag-bonding sa kanyang mga apo. Gusto niyang maging bahagi ng paglaki at maituro ang mga mabubuting asal ng Filipino kahit nandito na sa Australia.
Nawawala na yung good manners and right conduct yata na yung sa atin eh. Kaya kailangan talaga maumpisan mo sa bahay ang pag-ano mo sa kanila para at least kung nahaharap na sila sa ano later on, meron silang parang babalikan ba? Basta sa bahay ay naiano mo yung foundation nila na yun, eh sa palagay ko hindi nila maalis-alis naman yun. Babalik pa rin sa ano siguro, sa mga values na kinagisnan.
Bukod sa wikang Filipino, na ituturo nito sa mga apo ang pagmamano, paggalang sa nakakatanda at iba pa. Kasama din sa itinuturo ni Lola Ofelia ang kanyang pananampalataya.
Yung pagdadasal nila at saka yung sila ay nag-aano rin na yung First Communion at saka mga confirmation sa bahay, basically, basta nagro-rosaryo kami, kasali sila. Kahit hindi nila ano, pero kasi paulit-ulit, nakaka-pick up na rin sila.
Mahalaga, ani Lola Ofelia, na magsimula sa bahay ang pagtuturo ng values at religion, lalo pat nangangamba siya sa lumabas na pinakahuling census na mas maraming walang relihiyon sa Australia. Base sa tala ng census, 38.4% ng mga Australiano ay walang relihiyon, na tumaas ng 8% simula noong 2016. Habang 20% naman ang bilang ng Katoliko, 9.8% ang Anglican, 3.2% ang Islam at sinundan pa ng iba't ibang relihiyon. Isa ang 35-year-old na si Abe Middleton na sumagot sa census ng no religion, bagaman lumaki sa pamilya ng mga Anglican at pumasok sa Anglican school.
It all came from childhood with the pressure of religion being forced at school and through parents, and being forced into something didn't seem like the right way of going about it to me, along with other things I saw over the years. So yeah, it's always been no religion on the census for me.
Ayon naman kay Bishop Genevieve Blackwell na Assistant Bishop of the Melbourne Anglican Diocese, maaaring nawawala ang tradisyon na ito sa pamilya.
I think what it particularly says is people who might have in the past said, I'm Christian because of a family tradition, are no longer doing that. And I think that's where we're largely seeing the decrease.
Sa nasabing census, ang relihiyon ng mga Filipino-Australians, karamihan ay Katoliko, na may 76.3%. Sinundan ito ng Christianity na may 6%, other Protestant na 3.2%, at ang no religion ay 2.8%, na tumaas din ng mahigit 1%. May mga bilang din ng iba pang relihiyon gaya ng iba pang Kristiyano, Islam, Buddhism at iba pa. Ayon kay Reverend Monsignor Joselito Litoy Asis na Episcopal Vicar for Catholic Migrants and Refugees in the Archdiocese of Melbourne, malaking bagay anya ang presensya ng mga Pilipinong Katoliko sa Australia.
Although sabi nga sa recent census is bumaba yung percentage ng Christianity sa Australia, pero yung presensya ng mga Pilipino as a strong Catholic faith, siya yung nag-maintains ng equilibrium, di ba? Kung wala yung presence ng mga Pilipino dito sa Australia na may strong Catholic faith, mas lalong babagsak, mas lalong tataas ang no religion.
Idiniklara ng Simbahang Katolika na ipagdiwang ang World Day for Grandparents and the Elderly tuwing ika-4 ng linggo ng Hulyo. At layo ni Father Litoy na sa paggunita nito, hikayatin ang mga lolo at lola na ipagpatuloy na turuan ng mga nakagawiang pananampalataya ang mga apo nito.
They have a big role of trying to transfer or to ipasa yung pananampalataya sa kanilang mga apo. Alam niyo, mga lolo at lola, sila nag-aalaga sa mga apo, and they have the time for this mga apo na mga younger generation.
Dagdag ni Father Lito ay malaki ang ginagampanan ng mga komunidad ng migrante gaya ng mga Filipino sa anumang pananampalataya sa Australia.
Yung there is a cultural and ethnic diverse in the church. Kaya kung pupunta kayo sa mga simbahan talaga, it's not dominated by white people or let's say the English people, but it's colored. Makita mo yung presence ng migrant. So because of this, napakahalaga ng role ng mga migrant communities, ethnic group, na maging inspiration tayo.
Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.